bantu mukiri mu mirimo, bantu mukiri mu muhanda, umujyi wa Kigali wongeye kubibutsa ko guhera saa mbiri nta muntu n'umwe wemerewe kuba kiri mu muhanda cyangwa mu ngendo.
Ubu ni ubutumwa burimo kuzenguruka mu mujyi wa Kigali bwibutsa abantu ko amasaha yo kuba bamaze kugera mu rugo atagomba kurenza saa mbiri z'ijoro. Ubu butumwa bwatangiye gucishwa mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali kuva kuri uyu wa mbere, umunsi abantu bari bongeye kwemererwa gusubira mu mirimo yabo. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali butangaza ko nubwo aya mabwiriza yashyizweho, hari abatuye uyu mujyi bayirengagije bagakomeza kugenda badafite impamvu zikomeye, abandi bakaba batashye amasaha yashyizweho yarenze. Hari amakuru yazindutse acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abantu benshi bari bicaye muri stade bivugwa ko ari abafashwe barengeje amasaha. Nabibajije umuyobozi w'umujyi wa Kigali avuga ko atari byo. Meya Rubingisa Pidansi:
ababonetse benshi, icyo twakoze twabashyize ahantu tukabaganiriza, tutegereje turebe uyu munsi uko biri bugendenda, kuko n'uwavuga ngo ntiyarabizi yabyibukijwe.
Hari amafoto twabonye acicikana y'abari bicaye muri stade, baba ari aho mwabaganiririje?
Oya, twagiye tubaganiriza ahantu bagiye bari, abantu tubaganiriza hariya hose. Urabona uri bubone inzego z'ubuyobozi, inzego z'ibanze, ahantu hose muri za gare, buriya buri mukozi w'akarere afite gare cyangwa isoko cyangwa umuhanda ashinzwe agenda akurikirana, akorana na bariya bayivolutiyaz ngo bagende babasobanurira abantu babibutsa.
Umuyobozi w'umujyi wa Kigali yongeye kwibutsa abaturage gukomeza kubahiriza amabwiriza bashyiriweho, agaragaza ko ingendo zibujijwe guhera saa mbiri za nijoro kugera saa kumi n'imwe za mu gitondo, keretse uwabiherewe uburenganzira ku mpamvu zikomeye. Uyu muyobozi avuga ko bazakomeza kubirengaho bazabihanirwa.
Turakomeza tubibibutse, ariko aho bigera iyo ubonye buryo umuntu umwibutsa ariko atanakurikiza ibisabwa, hazamo no kuba hafatwa ibihano, abantu bagenda batubahiriza, batambara maske, gusohoka mu rugo rwose utambaye maske ntabwo byemewe.
Ibihano mubaha abo bantu batinze gutaha, cyane cyane ko bavuga ko babonetse ari benshi, ni ibihano ki?
Ntabwo turi urwego ruhana, iyo bigenze gutyo twitabaza inzego zibishinzwe. Harimo rwose abantu babona babikora by'ubukubaganyi cyangwa se byo kurengera.
Nyuma y'umunsi umwe hemejwe ko imirimo yongera gutangira, abaturage bavuga ko ari icyemezo bishimiye, gusa abari basanzwe bakora uturimo tw'ubucuruzi bo bakemeza ko isaha ya saa kumi n'imwe ibabangamiye. Uyu ni umwe mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali.
Iyo urebye ubona nko muri Gasabo ikibazo mbona kigoye cyane ni amasaha ya mu gitondo bashyizeho, kuko abantu aho bakuriho taxi na moto bazigabanyije, wabonaga ko abantu bazinduka saa munani za mu gitondo akajya Nyabugogo n'amaguru, akarangura izo nyanya, akarangura ibyo bitunguru, akaza akabigurisha na babandi twe tutabashije kuva mu ngo. Ariko ubu ntago bishoboka kubera ko bafungura saa kumi n'imwe za mu gitondo, ni ukuvuga ngo saa kumi n'imwe deja akazi kaba katangiye, n'ubundi ntacyo bashobora kuzana avuye mu Nyabugogo cyangwa ahandi hantu. Kurumva niba umuntu yazindukaga akabizana kare n'abandi nabo bakagenda bakabirangura kare, kubera ko nta transport ari bubone ari bubirangure abizane n'amaguru, n'undi nawe wabizanye nawe yabizanye n'amaguru, ni ukuvuga ngo izo nizo mbogamizi zihari.
Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko buzakomeza ubukangurambaga ku baturiye uyu mujyi, ariko bukanemeza ko bazakomeza kwica amabwiriza bazabihanirwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.